რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ქაბულში სულ ცოტა 80 ადამიანი შეიწირა ძლიერმა აფეთქებამ, რომელიც ქალაქის ცენტრში მოეწყო დილას პიკი საათის დროს. თბილისში გაიმართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხტარლის მხარდასაჭერად. რუსეთში სასამართლომ დააკმაყოფილა ბიზნესმენ ალიშერ რუსმანოვის სარჩელი ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ქაბულში სულ ცოტა 80 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა ცენტრში დღეს დილას პიკი საათის დროს მოწყობილი ძლიერი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა გერმანიის საელჩოს მახლობლად. გერმანიის საგარეო წყობის ხელმძღვანელმა ზიგმარ გაბრიელმა ბერლინში განაცხადა, რომ დაღუპულებს შორის სავარაუდოდ არიან გერმანიის საელჩოს დაცვის ავღანელი წევრები.
დაღუპულებს შორის, როგორც ჩანს, არიან უშიშროების სამსახურის ავღანელი თანამშრომლებიც, რომლებიც გერმანიის საელჩოში მუშაობდნენ და იქ შემთხვევით მყოფი პირებიც. ეს იყო საშინელი თავდასხმა. ვცდილობთ, რასაკვირველია, დავეხმაროთ დაზარალებულების ოჯახებს. თავდასხმა კი იმის დასტურია, რომ კვლავაც ცდილობენ ტერორი მიმართონ როგორც დასავლეთის დაწესებულებების, ისე საკუთარი მოსახლეობის
წინააღმდეგ.
განაცხადა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. პოლიციის ინფორმაციით აფეთქება ქაბულში დანახმული ავტომანქანით მოეწყო. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფგან მუხტარლის მხარდასაჭერად. მუხტარლი, რომელიც 2015 წლიდან საქართველოში ცხოვრობს, თბილისში 29 მაისს გაუჩინა და 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება, დაკავებულია და წარდგენილი აქვს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და კონტრაბანდის ბრალდებები. თბილისში დღეს გამართული აქციის მონაწილე ჟურნალისტებმა და უფლებადამცველებმა თავზე სიმბოლურად ჩამოიცვეს პოლიეთილენის პარკები, ნიშნად იმისა, რომ თბილისში აფგან მუხტარლის დაკავება და საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მისი გადაყვანა უკანონოდ მოხდა. როგორც აქციის მონაწილემ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამმართველმა სულხან სალაძემ უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს, საქართველოს ხელისუფლებამ საჯაროდ უნდა თქვას, რა მოხდა სინამდვილეში და გამოძიება ღიად და გამჭვირვალედ წარმართა.
ეს ადამიანი იდევნებოდა თავის პროფესიული საქმიანობის გამო აზერბაიჯანში, თბილისში ცხოვრობდა არა იმიტომ, რომ მას უნდოდა თბილისი და თქვა თბილისი ერჩივნა ბაქოს, არამედ იმიტომ, რომ საფრთხე ექმნებოდა ფიზიკურად უსაფრთხოებას და ამ პროცესში ჩვენ ხედავთ იგივე მოვლენას რეალურად საქართველოში, რომ ადამიანს იტაცებენ, გადაყავთ და მისი დამადასტურებელი დოკუმენტები არის თბილისში.
განაცხადა თბილისში გამართული აქციის მონაწილემ სულხან სალაძემ. საქართველოს ინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის საქმეზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლით, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. საქართველოშივე გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგის შეხვედრა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ოკუპირებული აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან 2016 წელს საქართველოს მოქალაქის გიგა ოთხოზორიას მკვლელობის ფაქტს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უკიდურესად ნეგატიურსა და ცალსახად ცინიკურს უწოდებს აფხაზეთის დე-ფაქტო მმართველობის გადაწყვეტილებას, შეწყდეს რაშიდ კანჯიოღლის სისხლის სამართლებრივი დევნა. საქართველოს ცენტრალური მთავრობა მოითხოვს მკვლელობაში მსჯავრდებული კანჯიოღლის დაკავებას. მოსკოვში სასამართლომ დააკმაყოფილა რუსი მილიარდერის ბიზნესმენ ალიშერ უსმანოვის სარჩელი და ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის დაავალა ინტერნეტიდან მოხსნას ფილმი, რომელშიც უსმანოვს კორუფციაში ადანაშაულებენ. უსმანოვმა ნავალნის ცილის წამების ბრალდებით უჩილა. ნავალნიმ ვერდიქტის გამოცხადების შემდეგ თქვა, რომ არ აპირებს ფილმის საშლას. ამერიკული მედია საშუალებების ცნობით პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს გაიყვანოს შეერთებული შტატები კლიმატის შესახებ პარიზის ხელშეკრულებიდან. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი ეხმობა წყაროს, რომლის თანახმადაც ტრამპმა გადაწყვიტა შეასრულოს წინასაარჩევნო დაპირება პარიზის ხელშეკრულებაზე უარის თქმის შესახებ უარყოფაზე. ხელშეკრულების მონაწილე ქვეყნები პარიზში 2015 წელს შეთანხმდნენ სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების შემცირებაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გაცემის პირველ ნაწილში გაგაცნობთ მერაბ ტაბიძეს, რომელსაც 24 წლის წინ თული და წინააღმდეგობებით სავსე გზა გაიარა ემიგრანტიდან ქალაქ კალგარის შერიფობამდე.
მე ჩვენ რო ჩავედით, ნული ინგლისური და 10 ამერიკული დოლარი მქონდა ჯიბეში.
ხანგრძლივმა ცხოვრება მოწყვეტში და თვითდამკვიდრების თურმა პროცესმა ქართული წარმომავლობის კანადელ შერიფს, როგორც თავად ამბობს, წარმატების ასეთი ფორმულა აპოვნინა.
არასდროს როცა გაჩერდე ერთ ადგილას, როგორც კი გაჩერდები, კი არ გახარე ერთ ადგილას, უკან უკანიცა. ამიტომ მე ვით მომისმენს და ვითაც ყოველას ეს რჩევა, მეგობრული რჩევა, მიცე რომ ყოველთვის ეს სწრაფო, იმისკენ რომ გაიზარდო.
გაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ შეგეთხებს უპასუხებს ისტორიკოსი პაატა სურგულაძე. და ჩვენი საუბრის თემა იქნება პირველი ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, აღზევება და კრახი.
მაშინ დაემთხვა ჩემო ბატონო 21-ში, როგორ დაემთხვა რა ინტერესები ლენინის და ქემალის. ეხლაც რაღაცა ძალიან დამწვარია.
შასე ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს მერაბ იგივე მარკ ტაბიძესთან, რომელთან საუბარი გაიმართა თბილისში დიასპორისადმი მიძღვნილი ფორუმის ფარგლებში 28 მაისს.
მერაბ, აი რას ნიშნავს შერიფი ჩემ წარმოდგენაში ბავშვობიდან რომ ახსოვს ფილმებიდან, სადაც ეს არის ძლიერი ადამიანი, რომელიც კარგად ისვრის და ამავე დროს არის სიკეთის სამსახურში და თავს წირავს. ესეა ეგ?
აა, როგორ არის ეს? შეიძლება მეკითხებიან ამ შეკითხვას, მისვამენ, მაგრამ ყველაზე დიდი პასუხი ასეთი ყოველს ესეთი მაქვს, რომ თუ გინახე ამერიკული ფილმი, რაცა შენ ზახე გინახე ადრე, ხო? აა, ნუ ცხენზე აღავზი ვარ. აა, ფორმები შეიცვალა, რა თქმა უნდა, მანქანებში ვარ, მაგრამ სტრუქტურა იგივეა. სისტემა მუშაობის თითქოს იგივე დარჩა. და ეს არის მსახურები, რა თქმა უნდა, სამართალს. და ვთქვით, რომ აი სიკეთე როგორ თქვენ ახსენეთ, ხო? ვიკეთე სიკეთემ გამოიჭოს ბოროტებას.
და სად მსახურები, რომელ ქალაქში მსახურები ამ სიკეთეს?
დღესდღეობით ჩვენ მე ვარ კანადის ქალაქ კალგარში მსახურობ, უკვე და 3 წელია თანამდებობაზე მუშაობ.
ეხლა იმ იერარქიაში, სამართალდამცველთა იერარქიაში, რა საფეხური აქვს შერიფს, რა ადგილი უკავია ამ იერარქიაში კანადაში?
წერა ძალიან ძნელია ამის თქვა, იმიტომ რომ არის სისტემა დაყოფილია, სამართალდამცავი ორგანოების სისტემა დაყოფილია ნაწილებად, არის ქალაქს ყავს თავისი პოლიციაც, რომელიც მაგალითად მუშაობს უშუალოდ კრიმინალურ მდგომარეობაზე ქალაქში, მაგათად ისე თუ რომ გაუჭირდება რამე და დაურეკავს ჩვენ და 9 ერთიერთზე რეკავენ, ამაში პოლიცია გამოცხადდა. ჩვენი მუშაობის სტრუქტურა არის უფრო რთული, დანაშაულები და უფრო გამოძიების სფეროში ვართ, უსაფრთხოების სფეროში მუშაობს შტატის.
მერაბ, რა გზა გაიარე რომ გამხდარიყავი ამ ქალაქში შერიფად? ეს ძართული არ თული გზა გაიარე?
კი, ნამდვილად არა, ეს ის იგი გზა. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ მე მიგრაცია მოვახდინე კანადაში 90 წლების დასაწყისში. ჩვენ ჩავედით მე მეუღლესთან ერთად, მე ყავს სამი ვაჟიშვილი, ჩავედით ნული ინგლისური.
მეუღლეს ქართველი?
მეუღლეს ქართველი, რა თქმა უნდა. მე ჩვენი პირველი ვაჟიშვილი შეგვეძინა აქ, ალექსი დაიბადა თბილისში და შემდეგ მოვახდინეთ ემიგრაცია. ხო, ნუ რას ვიძახეთ? მე ჩვენ რო ჩავედით ნული ინგლისური და 10 ამერიკული დოლარი მქონდა ჯიბეში.
და როგორ კანადა, ესე შორს რატო კანადა, რამ გადაწყვიტა ეს მერაბ?
ეს როგორ არის ახლა ამის დიდი ისტორია, ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ მე ისე მოხდა, ისე აეწყო, რომ იყო რამოდენიმე ქვეყნის საშუალება, მაგრამ ჩვენ ასე მოხდა, რომ მოხდეთ კანადაში. მაგრამ უნიკალური რა არის ამ ქვეყნის ის, რომ როდესაც ჩადიხარ ამ ქვეყანაში, თუ გაქვს შენ ესეთი მონდომება, უნდა კონდეს აუცილებელია, უნდა გიყვარდეს შრომა და დაისახო შენი მიზანი. და ამ ქვეყანაში მე მინდა ესეთი 100%-იანი თქვა, რომ შენ თუ გაქვს ესეთი მიზანი, ესეთი უნარიანობა, შრომის უნარიანობა, გიყვარს ესეთი დაუღალავი შრომა, თითქოს ყველაფერი მისაღწევია.
უცხოეთში ხანგრძლივი დროის ცხოვრების ცოტა გამოცდილება მეც მაქვს და ვიცი რომ ეს ენობრივი ბარიერი რთული ამბავია. აი შენ როგორ გადალახე, მითხა რომ ნულოვან ინგლისურის დონე ქონდა?
ეს როგორ იყო? იცი, აი ყოველ დღე 2-3 სიტყვა, მერე კიდე 2-3 სიტყვა, ასე ყოველ დღე სწავლობ. სწავლა დღესაც არ დამთავრებია. აი ამ პროცესში, ნუ ჩემი ინგლისური თუ კანადელები ძიძახიან და ძალიან ასე და ხუცელი კარგი ინგლისური, მაგრამ მე არ ვამთავრებ სწავლების პროცესს. მე დღესაც ვთქვილობ, ვისწავლობ და გავიზარდ. როგორც ადამიანის არის ისეთი არსება, რომ თუ შენ შეანელე, შეაჩერე ის პროცესი, რასაც ქვია შენი განვითარება და შენი ზრდა, მაშინ უკან წახვა. არ არსებობს როცა გაჩერდე ერთ ადგილას. როგორც კი გაჩერდები, კი არ გახარ ერთ ადგილას, შენ უკან იწევ. ამიტომ მე ვით მომისმენს და ვიცეს ყველას ეს რჩევა, მეგობრული რჩევა, მიცე რომ ყოველთვის ეს სწრაფო, იმისკენ რომ გაიზარდო. ყოველთვის სწრაფო რომ გაიზარდო, ეს იქნება სულიერად გაზრდა იქნება გონებრივად თუ ყველანაირად ზრდა აუცილებელია. სანამ ჩვენ ცოცხალი ვარ, სანამ ჩვენ პიში სული გვიდგას, ხო? აუცილებელია ზრდა, წინსვლა.
მე რომ შენ როგორც შერიფი, რომ კარიერის აი ამ საფეხურზე მაგლა ახვიდე კიდე, სადამდე შეგიძლია მიხვიდე? სად მიდის შერიფის კარიერის ბოლო საფეხური?
არ მაგაზე არ მეფიქრია სიმართლე გითხრა, მაგრამ შეიძლება პოლიტიკაში წასვლა. არის კი, შეიძლება პოლიტიკაში წასვლა აქედან, მაგრამ მაგის სიმართლე მაგ სულიც არ აქვს. მე ყვაყფილი ვარ იმის რაც ხეს მაგ, რასაც საქმიანობა აკეთებ, ასე რომ მაგაზე არ მეფიქრია, ამიტომ კომენტარის გაკეთება ცოტა იქნება მაგ საკითხთან.
სპორტულად გამოიყურები მე რავ, საკმაოდ სპორტულად გამოიყურები, ეს ალბათ ფორმის შენარჩუნება აუცილებელი მოთხოვნაა შერიფისთვის. თუ შეიძლება ბოდიში და მუცლიანი შერიფის არსებობდეს.
არა, სხვათა შორის არის ეს თავის ფიზიკური მოთხოვნილება იმისთვის, რომ სამსახური შეძლო შეასრულო. ამიტომ არის თვითონ აყვანის პროცესში იყო ფიზიკური ტესტები, გაუცილებლად გასავლელი, როგორც ფსიქოლოგიურთან ერთად არის ფიზიკური მოთხოვნილებაც, რომ ხო თუ კაცი ვერ გაექცევა 100 მეტრას და 20 მეტრას, ხო რაზე ლაპარაკი, ხო? არა, არის ფიზიკური მოთხოვნილება, არის ასევე აკადემიური მოთხოვნილებაც. ამიტომ მე პირადად ყოველთვის ვამჯობინებდი, რომ აი ჯანსაღი ჯანსაღი სულია, ხო? ნათქვამი, ამიტომ რომ მანამდე ამ თანამდებობაზე დავინიშნებოდი, მე ყოველთვის ვცდილობდი, ჩემს შვილებსაც ასე მოუწოდებ, რომ სპორტული ფორმა ექონდეთ და ეს ყოველთვის სასარგებლო ადამიანისთვის, ხო? განსაკუთრებით სიბერეში შედიხარ, ასაკში შედიხარ, ხო? და მაგას ადეთ მნიშვნელობა.
ანუ და რაღაცა ესე დანაშაულის სტატისტიკის თვალსაზრისით ითვლება, რომ სტაბილური ქვეყანაა და დანაშაულის ხვივაც არ არის ისეთი, როგორც ახლა სხვა ქვეყანა, არ მინდა რომელიმე შევადარო, მაგრამ ნუ რომელიც ყველაზე უფრო გამორჩეულია დანაშაულის რაოდენობით. აი შენ თქვი, რომ ხდება ხოლმე რაღაც სახიფათო დავალებების შესრულებაც. ოფილა ისეთი რაღაც, როდესაც იარაღი ამოგიღია და ვიყავი იძულებული, რომ ამით შეგეჩერებინა, ანუ ამით დაგეცვა სამართლიანობა.
ხო, ნუ როგორ არის, მე პირადად აღგონია ესეთი შემთხვევა, მაგრამ ჩვენ გვაგაცემული იარაღი, სატაბელო იარაღი, რომელსაც ვატარებთ, რა თქმა უნდა, როგორ არის ესე და კრიმინალური სიტუაცია კანადა, ესეთი უსაფრთხო ქვეყანა ითვლება, ერთად უსაფრთხო ქვეყანა ითვლება. მაგრამ გამორწყული არ არის რა, მე ესეთი სერიოზული დანაშაულს ვარ. მე ჩვენ პირადად პოლიცია უფრო ქალაქის პოლიცია, მე კიდევ ახსნე რომ არის კალგარში ქალაქის პოლიცია, რომელიც დაკავებულია ძირითადად აი ამ ქალაქში კრიმინალურ მდგომარეობაზე. ჩვენი დანიშნულება არის უფრო უსაფრთხოების, შტატის უსაფრთხოების სფეროში. ასე რომ თუ რამე ხდება მაგალითად ქალაქში ესეთი დანაშაული, ჩვენ არ გვირეკავენ მაგას. აი მაგა ჩვენთან არის 911, როდესაც ასეთი რაღაც ხდება, ხო, გარდაუვალი დახმარება ჭირდება ვისმეს. ისინი ჩვენ არ გვირეკავენ, ისინი ქალაქის პოლიციას ურეკავენ, ისინი არიან, რომლებიც ეხმაურებიან ამას და გამოდიან მათ დასახმარებლად, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ. ხო, ჩვენ არა ვართ ესე. ჩვენ მუშაობთ უფრო ესეთ სერიოზულ დანაშაულზე, უფრო უსაფრთხოებაზე შტატის და ამბესთან. მაგრამ კიდევ მეორე ბრახან სახელმწიფო ჩათვლის იმას, რომ გაცეს ეს სატაბელო იარაღი, არის იმის საშუალება და იმის საშიშროებას, რომ ერთხელ ადამიანმა შეგიძლია იხმარო კიდევაც, ხო, თუ ამის საჭიროება იქნება, რა თქმა უნდა. მე პირადად არა, ბედნიერებან ამით.
ამბობს მარკ მერაბ ტაბიძე, კანადის ქალაქ კალგარის შერიფი. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ და გაცემა დაბრკოლების ზოლს განვაცხობთ ანსამბლ მეგობრების მიერ შესრულებული სიმღერით. Thank you.
ეთეროს ვენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ცელდება გაცემა დაბკოლების სოლი, რაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ვესაუბრები მერაბ ტაბიძეს, კანადის ქალაქ კალგარის შერიფს.
მე შენ ატარებ ხელზე ჩამოსაკი აი ამ სპეციალურ ატრიბუტს, მას აწერია ალბერტა შერიფ. აი ეს რას ნიშნავს? შერიფისე უკვე მეტყვა ალბერტა შერიფის რას ნიშნავს?
ეს არის ალბერტა არის ესე იგი შტატი არის კანადაში ერთ-ერთი შტატი, იმიტომ რომ კანადა შედგება სხვადასხვა პროვინციებს უძახით, ნუ შტატებისგან შეიძლება ასე ითქვას და ეს არის ერთ-ერთი კანადის შტატი. მაგათად რომ ტორონტოში, რომელიც არის ონტარიოს შტატს ეძახიან, იქ არ ყავს შერიფები. ეს მარტო არის ალბერტაში და ბრიტიშ კოლუმბიაში. ასეთი ის არის და ამიტომ ეს მიუთითებს იმას, რომ შენ ხარ ეს თანამდებობა, ეს სამსახური არის კერძოდ აი ამ შტატის შტატისთვის. Ну, а рекут ничего сва гарколос сарцимас და ალბერტა არის ესეთი შტატი და ამიტომ აზარია ალბერტა შერეს.
აი როცა ქუჩაში დადიხარ ადამიანები ქცნობენ, ხალხმა ისნობს ეს არის ჩვენი შერიფი, მერაბი, რომელთანაც მაგათაც შეგვიძლია და უთხათ რომ აი ხედავთ ადამიანს, რომელიც შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი წესრიგისათვის საფრთხის შემცველი.
ახლა როგორ არის ეს? მე ხშირად ფორმით დავდივარ, რა თქმა უნდა ფორმით, მანქანა რომ ეს შერიფი აწერია და დადის და იმის მანქანა ხდება, ესე იგი აიდენტიფიცირება ჩვენის გამოცნობა, რომ ვინც ვარ ჩვენ, ხო? ხალხი მცნობს, იმათ კითხა არ მიგწევა მაგაზე ყურადღება, ვინც იცის რომ ნანახი ყავს სამსახურის იმაზე, ალბათ ეს ქუჩასაც მიცნობს. ხო, პატაშერის შეიძლება ყოფილა შემთხვევები, რომ მე მიყვასათ საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობა სახშიც დავდივარ. ვიღაც მოსულა და ჩამოურთია ხერა და უცნობა და მე ვერ მიცნია ვენ იყო. Ну, ასეთი რაღაცა ხდება ხშირად, ხო? და არა, ну, ასეთი ვინც გიცნობს, ვისაც ნანა ურთიერთობაში როდის მე შემოსულა ისე თუ ასეც, ну, რა თქმა უნდა, ისინი გიცნობენ შემდეგ ქუჩაში რომ შეხვდებიან.
მერაბდა ხა, ну, ჩვენ ვართ აქ კონგრესზე, ეს არის ადიო მსმელებს გავუმეორე საქართველოს დიასპორების კონგრესი, რომელიც ტარდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს პატრონაჟით და აქ რა თქმა უნდა ჩვენ გვერდს ველავულით საქართველოს სათვისტომოს პრობლემას, მეტყვეთ შენ აქ წარმოადგენ კანადაში მცხოვრებ სათვისტომოს, რამდენი ხართ, რა საკითხებია თქვენს წინაშე, რა პრობლემებია, გაქვთ თუ არა რაღაცა რეგულარული შეხვედრები ამა თუ იმ საკითხებზე?
ვიცი რა არის, კანადა არის ტერიტორიული ძალიან დიდი ქვეყანა. მაგათად როდესაც ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლები ჩამოდიან მაგათად ჩეხეთიდან, სადაც თქვენ წარმოდებით, აი სვანეთი არის, ეს თუ გერმანია, ეს ევროპაც უკვე სვანაერი ეს არის.
ჭიდროა,
ჭიდროა. ამიტომ ურთიერთობა ერთმანეთთან უფრო გაადვილებულია, ხო? კანადაში მაგათად თუ არის ჩვენი წარმომადგენლები ტორონტოში 4-5 საათი საფრენია მარტო ჩვენგან კალგარიდან, იმას გასვლელი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ქართველებთან რომლებიც კალგარში ცხოვრობენ, გვაქვს ურთიერთობა, რაზეა ლაპარაკი, ხო? მაგის გარაშე შეუძლებელია, მაგრამ პრობლემები რაც ახსენეთ, ხო? ალბათ იგი პრობლემები იგივე გვაქვს. რაც ნებისმიერმა ჩვენმა აქ სხვა დიასპორის წარმომადგენლებმა ელაპარაკეს. ეს იქნება ენის პრობლემა, იქნება, ეს იქნება ქართული სკოლების პრობლემა, იქნება თუ ასე შემდეგ, თუ ნუ ეკლესიის გახსნა იქნება და ასე პრობლემების თვითონ ერთნაირია. ფენომენი ამის პრობლემა, როგორც ეს ყველას ერთნაირი პრობლემები გვქნება, მაგრამ შეიძლება იყოს განსხვავება იმაში, რომ ვისმეს აქ ცოტა მეტი, ზოგს აქ ცოტა ნაკლებად, ხო? არის სადაც ზოგადად მეტი ფინანსური საშუალებები, რა პრობლემა მოგვარებული იქნას, არის ადგილები სადაც არ აქვს ეს ფინანსური საშუალებები, რომ მოგვარებული იქნას. მაგრამ ამაზე გაჩერება არ ექნებოდა, სწორედ მე მგონია, რომ არის თუ კაცი კაცი გულობს, ხო ვიცი, ქადაური ხელი დიდებო, ამიტომ სადაც გულს ჩადებს, სადაც მონდომება იქნება, მე მგონია ეგ წარმატების მიღწევა შეიძლება.
მერაბ, არა თუ თითქმის 25 წელი რო წავიდა საქართველოსთან იმ ადამიანის კვალობაზე ლაპარაკობ კარ ქართულს, არამედ კარგად მეტყველი ქართლის დონეზეც და იმასთან შედარებითაც მართლაც კარგად საუბრობ. მითხარი, აი შვილებთან ერთად წავედიო, არა? შვილები რა შვებიან? მამის პროფესიას აირჩევენ რომელიმე მათგანი თუ აი როგორი დამოკიდებულება აქვს მაგალითად?
დიდი მადლობა როგორც კომპლიმენტს ამას ასე მივიღებ ენის ფატაშორეს ეს ჩვენ სახში ქართულად ლაპარაკობ ერთადერთი რაც არის რომ ჩვენ ოჯახში ყოველთვის გადაწყვეტეთ რომ ველაპარაკა ქართულად ამანაკედან როგორც დაეხმარა ჩვენ ჩემშვილებსაც ნუ რა თქმა უნდა ესენი არ ლაპარაკობენ ეს როგორც საჭიროა როგორც მე მინდოდა მათ ელაპარაკოთ მაგრამ ყველაფერი ასმით და ცდილობენ რომ უკეთესად ილაპარაკონ ამიტომ იყო რომ ახსენე პრობლემებზე ხო ეს ქართული სკოლის აუცილებლობა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს ახლა მე აქ ლაპარაკი იყო ბანაკებზე სპორტულ ბანაკებზე ძალიან ესე იგი ამ იმაით მომიგვარა წლების განმავლობაში პრობლემა რომელიც მაწუხებდა ამიტომ და მაგათაც ჩემი შვილები ჩამოიყვანო რომ აი პროგუნდა შევაყაროს მანერა სამშობლო ხო რაზეა ლაპარაკი თქვის თემი ცხოვრება კანადაში ცხოვრობს სკოლაში წავა მეგობრების წრეს გაზდის რომელიც იქ არის მაშინ იმას წარმოგდგენას რა არექნება რა არის საქართველოს ხო ვინ ვარ ჩვენ და ხასიათი გვაქვს ამიგი ამიტომ ეს ყველაფერი აუცილებელია ყველა არა მარტო ჩვენთვის ამიტომ ჩვენი შვილებისთვისაც ამიტომ მე ძალიან მიხარე თქვენ პროფესიაზე პატარა დაინტერესდა
მართლა
პატარა დაინტერესდა რომ გაყვეს ესე იგი ძალოსნების ეს სტრუქტურა აირჩია ნუ ჯერ კიდე 14 წელს არის ამაზე ადრია ლაპარაკი მაგრამ თვითონ ის ფაქტი რომ ხედავს მამას ფორმაში და იმაში მოწონს ალბათ და იძახს რომ ეს შეიძლება უნდა გამოვიდეს ნახოთ რა იქნება
ნახოთ რა იქნება მე აქ ვინ აწყობს ახლა ვინ დატოვე აქ
აყვას მე ნუ რა თქმა უნდა მე უამრავი ნათესავები მყავს აქ ჩვენ რო წავედით მარტო მე ჩემი მეუღლე და ალექსანდრე იყო პატარა ჩემი უფროსი შვილი წლენახევრის იყო მეორე ვაჟი შვილი იქ შემეძინა მაგრამ ჩვენი სანათესაობა აქ არის მე მყავს ახლა მოხუცებული დედა და ესე დიდი სიხარული იყო მათთვის ახლა ჩამოსვლა და მათთან ურთიერთობა მინდა გითხრათ რომ აგვისტოს დაპირებ ჩემი შვილების გამოშვებას თუ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა ეს ბანაკების ეს გამართლდა მაშინ ალბათ ჩემ ბიჭებს გამოვშვებ ზაფხულში და ბებიებს გაიხარებენ ჩაიხუტებიან თავის შვილიშვილებს
და ისინი გაიხარებენ დარწმუნებულია როდესაც შენ ხმას გაიგებენ ჩვენი რადიოს სტალღებით მე პირადად გახარებული ვარ რომ გაგისანი მერაბ და ჩვენ აქედან ახლა ზაგველის ხურვალეთისკენ ეს არის ერთ-ერთი ის პუნქტი სადაც უკანონო საზღვარია აღმართული პირდაპირ გადასერილია ცოცხლად ქართული სოფელი და შენ როგორც სამხედრო კაცს ბუნებით სამხედროს და შერიფს იქ ექნება შენი განწყობები მე დარწმუნებული ვარ ალბათ შეიძლება ღირდა კიდევაც იქ ჩამეწერა შენ ინტერვიუ იქ სხვა ემოციები გექნებოდა მაგრამ შენ იცი რა ხდება ეს ოკუპაცია რა არის
ფათაშორეს ჩვენ მე რომ დატოვე საქართველოს უკვე ცხინვალის კონფლიქტი დაწყებული იყო აფხაზეთის ომი არ იყო ჯერ დაწყებული ასე რომ მქონდა რაღაც ნაწილობრივად შეხება მაშინ ცხინვალში მიმდინარე პროცესებთან მაგრამ ეს არის მთელი საქართველოს გულისტკივილი დამეჯერა და ეს არ არის მარტო მე მინდა მთელი სიყვარულით უთხრა იმ ხალხს ვინც ამ რეგიონში ცხოვრობს დღეს ესენი დავეწყებული არ არიან მათზე ლაპარაკობენ არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში აქ არამედ კანადაში ხშირად სადაც ჩვენ ერთი ორი ან სამი შევიკრიბებით ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობთ ამ ჩვენიერის ტკივილზე ეს არ არის მარტო მათი პრობლემა და მე მინდა გავამხნარო რომ ერთ დღეს მე ჯერ ან ღმერთი ისე დაალაგებს ყველაფერს რომ ჩვენ შევძლებთ ამ ხალხის დახმარებას არ მარტო ამ ხალხის ყველა ამ ხალხის ვინც ასე თუ ისე დღეს აი ეს მდგომარეობაში ჩავარდა იმიტომ რომ ვიღაცამ გადაწყვიტა სადღაც რომ ჩვენს ესეთი ცუდი ზეგავლენა ქონოდა ერთ დღეს უფალი დაგვეხმარება ჩვენ ამაში და ჩვენ ყველა ამ უბედურებას რომელიც ჩვენ ქვეყანას დაატყდა თავს მიხედავს ამის იმედი მაქვს და ამის ის რო არ თქვა შევწლია
გვითხრა მერაბ მარკ ტაბიძემ, რომელიც კანადის ქალაქ კალგარის შერიფია, მერაბი მონაწილეობდა დიასპორის ადმი მიძღვნილ თბილისის ფორუმში 26-28 მაისს და სწორედ ამ თონისების ფარგლებში გამართა საუბარი კანადაში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულესთან. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახალი ამბის გამოშვება და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ისტორიკოს პაატა სურგულაძესთან. ჩვენი საუბრის თემა იქნება პირველი ქართული დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, აღზევება და კრახი.
Thank you.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. კაბულში სულ ცოტა 80 ადამიანი დაიღუპა და 350-ზე მეტი დაიჭრა. ცენტრში დღეს დილას პიკი საათის დროს მოწყობილი ძლიერი აფეთქების შედეგად. აფეთქება მოხდა გერმანიის საელჩოს მახლობლად. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან გაიმართა სოლიდარობის აქცია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისა და აქტივისტის აფხან მუხთალის მხარდასაჭერად. მუხთალი, რომელიც 2015 წლიდან საქართველოში ცხოვრობს, თბილისში 29 მაისს გაუჩინარდა. 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში იმყოფება და დაკავებულია. საქართველოში ქალში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმის მორიგის შეხვედრა. მოსკოვში სასამართლომ დააკმაყოფილა რუსი მილიარდერის ბიზნესმენ ალიშერ უსმანოვის სარჩელი და ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ალექსეი ნავალნის დაავალა ინტერნეტიდან წაშალოს ფილმი, რომელშიც უსმანოვს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ამერიკული მედია საშუალებების ცნობით პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აპირებს გაიყვანონ შეერთებული შტატები კლიმატის შესახებ პარიზის ხელშეკრულებიდან. სერბიაში გაიმართა ახალი პრეზიდენტის ალექსანდარ ვუჩიჩის ინაუგურაცია საპროტესტო აქციების ფონზე. რუსეთმა გააუქმა თურქეთისთვის დაწესებული სანქციების ნაწილი. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამსან კადიროვმა განაცხადა, რომ ჩეჩნეთში იწვევს საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებს, რათა დაადგინოს სინამდვილე შეესაბამება თუ არა ცნობები ჰომოსექსუალების წამების და მკვლელობის თაობაზე. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
წელდება გაცემა დაბკულების ორი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და როგორც გაცემის პირველ ნაწილში დაგკვირდით, ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი, ისტორიის აკადემიური დოქტორი პაატა სურგულაძე. ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენება, მისი აღზევება და დაცემა. ბანო პატრონ, ჩვენ დღეს ნახეთ ლევილის
პარკის კახში.
კი ბატონო.
ვიყავით საოკუპაციო ზოლთან. კი. 20-დან ახლოს. ეს საქართველოს უახლოესი ისტორია, რომელიც უკავშირდება თითქმის უკვე 100 წლის წინანდელ ისტორიას და მიუხედავად იმისა, რომ ეს გადამუშავებულია, ბევრი ისტორიკოსის მიერ თითქმის შესწავლილია მისხალ-მისხალ, მაინც არ იქნება ორიგო თუ თითქმის 100 წლის წინანდელ ისტორიას გავიხსენებთ და დავისწრებთ იმით, თუ რა ისტორიულმა და პოლიტიკურმა პროცესებმა მოამწიფა და შეუწყო ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას, თითქოს რომ ეს იყო იძულებით საზღვარგარეთიდან ნაკარნახევი გადაწყვეტილება, რომელიც მოულოდნელი იყო საქართველოს პოლიტიკური ელიტისთვისაც, საზოგადოებისთვისაც, და რომ საქართველო ამისთვის მზად არისო და ეს იყო უფრო საერთაშორისო პროექტი, ვიდრე საქართველოს შიდა პოლიტიკური განვითარების კანონზომიერებიდან ნაკარნახევი გადაწყვეტილება. აი თქვენ როგორც ისტორიკოსი, აი ამ პრიზმაში როგორ უყურებთ ამ ასეთ წინანდელ ამბავს?
ბატონოკობა, დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის. მე მინდა ყველა რადიო თავისუფლების მენელს პირველ რიგში მიულოცო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და მინდა მოგახსენოთ შემდეგი. საქართველოს სანამ დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდა, გაიარა ორი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი. პირველი ეს იყო, რომ საქართველოს მართლმადიდებელმა სამოციქულო ეკლესიამ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა 1917 წლის 25 მარტს. და მეორე, ეს იყო პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაფუძნება 1918 წლის 26 იანვარს. ანუ 1918 წლის 26 იანვარმა შეამზადა 1918 წლის 26 მაისი.
ანუ სასულიერო და სამეცნიერო წლები
გადაწყვეტილი იყო. და აი ხო თქვენ შეკითხვაზე მინდა პირდაპირ გავცე პასუხი. თითქოს ეს ფათეშორის არსებობს ასეთი მუსიდებს და ეს ასეთი აზრი თითქოს ჩვენ ეს თავისუფლება გობით მოგვერთო. არა ბატონებო, ამას მე პირადად ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავეთახმები, იმიტომ რომ მაშ რა უყოთ მაშინ მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის ეროვნულ აჯანყებებს? რა უყოთ თერგდალეულთა მოღვაწეობა? ქართველი კაცი ხანი არაღით ხელში, ხან კალმით ხელში იბრძოდა დამოუკიდებლობისთვის. ყველა ჭეშმარიტი პატრიოტი ქართველის გულში იყო ეს იდეა, რომ როდისმე დადგებოდა ის დღე, რომ საქართველო მიიღებდა.
ციტამურის ტრაგედია იყო.
რა თქმა უნდა, ეს იყო დიდი ტკივილი, ეს იყო დიდი ტკივილი. ამან ყველაფერმა ნელ-ნელა შეამზადა ეს, რომ მერე იშვა 26 მაისი. და
აი მოდი ახლა რატო 26 მაისი ბატონო, პატარა, რა იყო?
რა თქმა უნდა, აი ამის ეს აუცილებლად უნდა გაესვას ხაზი, რომ რა თქმა უნდა გარკვეულმა საერთაშორისო ვითარებამ ამას ხელი შეუწყო და გამოცხადა 26 მაისი. მაგრამ მე სხვა რამეს მინდა დაუსვა ბატონო ხაზი. სამი წელი, არასრული სამი წელი წადი ისტორიისთვის არაფერი არ არის. ეს არის პატარა წამი.
გაელვება.
გაელვება. და აი ამ გაელვებაში ჩვენ დავინახეთ ქართველი ხალხის უდიდესი ნიჭი ეროვნული ენერგიის აღმოფხვრისა და ძალიან დიდი პოტენციალი დაანახა ქართველმა ხალხმა მტერსაც და მოყვარესაც, რომ მას შეუძლია სახელმწიფოებრივი აღშენებლობა.
საერთაშორისო ვითარება როგორი იყო ამ დროს და იყო თუ არა ხელსაყრელი ის საქართველოს დამოუკიდებლობის განვითარებისთვის?
საერთაშორისო ვითარება ისე განვითარდა, რომ აუცილებელი გახდა, მე ვიტყოდი, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. იმიტომ რომ ის მანამდე არსებული ეფემერული ორგანიზაცია, რომელიც იყო ამიერკავკასიის რესპუბლიკა, ფედერაციული რესპუბლიკა, იყო თავისთავად ეფემერული ორგანიზაცია. იმიტომ რომ მუსავატელები უფრო თურქებისკენ, ასე ვთქვათ, თურქეთის გავლენის ქვეშ იყვნენ, სომხები უფრო ფაშნაფციტიონი არა, უფრო ინგლისის და იყურებოდა უფრო ანტანტისკენ, მაგრამ ისე რუსეთის გავლენის ქვეშ იყო. ქართველები ვიყავით გერმანიაზე ორიენტირებული და გერმანელები რა თქმა უნდა ჩვენ ბოლომდე გვერდში დაგვიდგენ და ამის საფუძვლები ჩვენ ჩაყრული ქონდა ჯერ კიდე პირველ მსოფლიო ომის პერიოდიდან მოყოლებული, არა, ის განთავისუფლების ჯგუფი, ქართველთა დამოუკიდებლობის კომიტეტი, რო გავიხსენოთ მათი მოღვაწეობა.
და ერთქვა სხვათა შორის ამასაც უნდა ესეც უნდა აღენიშნოს
მოდი მაშინ გავიხსენო მოდი გავიხსენო
აი ამასაც უნდა გაესვას ეს ციხაზი ბარნაკობა რომ ერთქვალი რაღაცა უყისმათობაც იყო ისიც აი თქვენ წარმოიდგინეთ ეხა ისტორიას არ უყვარს კავშირებითი კილო ეს რომ ესე მომხდარიყო ისტორია აღნიშნავს ფაქტებს რაც მოხდა მაგრამ ერთი წუთით დაუშვათ რომ გერმანიას რო გაემარჯვა პირველ მსოფლიო ომში რა სიტუაცია იქნებოდა ჩვენთვის არა ბევრად უფრო ხელსაყრელი გამიგეთ აქედან გამომდინარე
გერმანია რატო იყო ბატონო პატა ესეთი მომხრე საქართველოს რა მას რა პოლიტიკური ინტერესები
მას ჰქონდა რა თქმა უნდა ეხლა მე იმას არ დავიწყებ ისე რომ გერმანიას თავის ინტერესები არ ჰქონდა რა თქმა უნდა ყველა ქვეყანას აქვს რაღაც ინტერესები როდესაც რაღაც თავი რა გარკვეულ სახელმწიფოში რაღაცას უჭერს მხარს ან არ უჭერს ასე შემდეგ არა აქედან გამომდინარე მას ჰქონდა თავის ინტერესები ეკონომიკური წმინდა ინტერესები აქ კინიგზის ამბავი იყო და ასე შემდეგ მაგრამ ის რომ ისინი ჩვენ კულტურას და ჩვენ ხალხს აფასებდნენ, უფრო მეტად ისნობდნენ ჩვენ კულტურას, ჩვენ ისტორიას, ეს ფაქტია და უნდოდათ რომ მათ ყოველდღე სერიოზული მოკავშირე სამხრეთ კავკასიაში, ჩვენი სახით. ეს იყო და ეს. მაგრამ მოდი ახლა ის თქვა.
აი ამ არის. მოდი ეს თქვა, მართლა პატარა. მე როდესაც ის სამი წელი ის გაილვება რასთან ახსენეთ, რომ დამთავრდა ოკუპაცია 11 არმიის შემოსვით. საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობამ განუწყვეტლი მიიღო არა გერმანიაში წასვლა, არამედ პარიზში. აი ამ ახლა პარიზი რატო გამოიკვეთა ამ დროს, როგორც ერთგვარი მაშველი წრე.
მაგრამ აქამდე აუცილებლად მივალთ ბატონო კობა, მანამდე მინდა ერთ რაღაცას გავუსვა ხაზი. ჩემი მთავარი ამოცანა ახლა მსმენელს, მე დავანახო რომ საქართველოს ქონდა სახელმწიფოებრიობის ტრადიცია, სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის ტრადიცია. აი ამ არასრულ სამ წელიწადში მაშინდელმა ქართულმა თავრობამ, რომელსაც არასოდეს არ დაუყენებია წინა პლანზე დამოუკიდებლობის გამოცხადება, მაგრამ ისტორიაში ხდება ესეთი პარადოქსები და მოიტანა ეს ისტორია მას და ისინი იყვნენ მაშინ სახელმწიფოს ხელისუფლებაში, მაგრამ სამაგიეროდ ის იყო ყველაზე ორგანიზებული პარტია. სოციალ-დემოკრატიული პარტია, საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. ამ პარტიამ შეძლო პატრონობა და ჩამოაყალიბა მაშინდელი გაგებით სახელმწიფო ყველა თავისი ატრიბუტით. ეს იყო ჩემო ბატონო, ამ ხალხმა შეძლო და ჩაატარეს თანასწორი პირდაპირი არჩევნები. 130 დეპუტატით განისაზღვრა მაშინ ჩვენი პარლამენტის დამფუძნებელი კრების დეპუტატთა რაოდენობა. 130-დან 19 მიიღეს სოციალ-დემოკრატებმა.
დანარჩენი აქტიური საკითხია, მაჟორიტარული არჩევნები არსებობდა?
არა, პროპორციული სისტემა ჩატარდა მაშინ ეს არჩევნები, პროპორციული სისტემა. მაგრამ მე რას მინდა ეს ხასი გაუსვა, რომ ეს დამფუძნებელი კრება, ეს იყო ევროპული დონის პარლამენტი, თავისი პოზიციით, თავისი ოპოზიციით და ყველაზე მეტად რას მინდა ეს ხასი გაუსვა, რაც დღევანდელობასთან მინდა დააკავშირო, რომ როდე, რა თქმა უნდა, ყველა საკითხის განხილვისას, ყველა კანონის მიღებისას იყოს სერიოზული კამათი ოპოზიციას, ოპოზიციასა და სოციალ-დემოკრატებს და ოპოზიციას, ანუ სოციალისტ-ფედერალისტებს, ეროვნულ დემოკრატებს და სოციალისტ-რევოლუციონერებს შორის 8 სოციალისტ-ფედერალისტი და 5-5 ეროვნულ დემოკრატი და 5 სოციალისტ-რევოლუციონერი. მაგრამ ისიც თქვა მინდა ბატონო კობა, რომ როცა საქართველოს შეეხებოდა საქმე, როცა საერთო საფრთხეს შეეხებოდა საქმე, ყველაფერი ეს გვერდზე, პარტიული უთანხმოებები გვერდზე იდებოდა და იყო ერთიანი პოზიცია საქართველოს დასაცავად, საქართველოს დასარჩენად. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გამიგეთ. აქედან გამომდინარე,
ეს ერთიანობა ჩანდა
1921 წელს. რა თქმა უნდა. ეხლა რო ვთქვა,
ეს შევახსენოთ რადიოსმენელებს, რომ მაინც არ იყო შტაბიშტილია პოლიტიკურად დაპირისპირებული ეს ხალხი, მე ბრძოლის ველზეც ასე.
არავითარ ამის თქმა მინდა, რომ სწორედ პირიქით, როცა ეს საფრთხე სერიოზული შეიქმნა, მაშინ ყველაფერი ეს პარტიული უთანხმოებები გვერდზე გადაიდო და ყველა ქმედება მიმართული იყო საქართველოს გადასარჩენად. ეხლა რა თქმა უნდა იყო, იქნებოდა შეცდომები და იყო შეცდომები. ვინც საქმეს აკეთებს, ის შეცდომებს უშვებს. იყო შეცდომები, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმის თქმა, რომ ჩვენ ამ ხალხს გულით უნდოდა, რომ თავისი დამოუკიდებლობა გადაერჩინა და შეენარჩუნებინა და იმიტომაც წავიდნენ მე ემიგრაციაში და იქაც ბევრი რაღაცა გააკეთეს ამისთვის. ეს ფაქტია. იმას ვერავინ ვერ ეტყვის, რომ ამ ხალხს რაღაცა, აი კი ბატონო, ვაღიარებ, რომ მათთვის ეროვნული პრიორიტეტი, ეროვნული საკითხი არასოდეს არ ყოფილა პრიორიტეტი სოციალ-დემოკრატებისთვის, მანამდე იყო უფრო სოციალური საკითხები, მაგრამ როდესაც მათ ეს დიდი პასუხისგებლობა ხრებზე დაეკისრათ, მათ ეს კარგად გაითავისეს. და სხვა თუ არაფერი, ხა ელემენტარულად თქვათ არა, ასეთი დამფუძნებელი კრება, ასეთი პარლამენტი. ჯერ ერთი ამ პარლამენტში, მოდით, თქვათ, არა მარტო ხმის უფლება ქონდათ ქალებს, ხუთი ქალბატონი იქნა არჩეული. აქედან ერთი ქალბატონი, ქალბატონი შარაშიძე არა, პრეზიდიუმის წევრი გახდა ამ პარლამენტის ხელმძღვანელი ორგანოს. ეს იმ პერიოდში, როდესაც ბევრ ქვეყანას არა საარჩევნო
ხელისუფლების უფლებას ახდენს
მათთვის ახლა ამას ახლა დანახვა უნდა ობიექტურად უნდა დაინახო.
ამბობს პაატა სურგულაძე, ისტორიის აკადემიური დოქტორი. ეს არის გაცემა დაბგოლების სოლი, რომელიც ჩაიწერა საქართველოში დიასპორის ფორუმის ფარგლებში და ახლა ჩვენს ეთერს განაგზობს ბელორუსიაში მოღვაწე ქართული წარმომავლობის მომღერალი ტარიელ მაისურაძე და ანსამბლი მეგობრები.
შაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი გლიკაძევარ და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ისტორიის აკადემიური დოქტორი გრიგოლ ლოთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი პაატა სურგულაძე. მოდი რამდენიმე ისტორიულ პიროვნებასაც შევეხოთ აი ამ ისტორიული პერიოდის გახსენების კონტექსტში ბადნო პატა ჩვენ ინტერვიუმდეც ვისაუბრეთ აი გენერალი მაზნიაშვილი საოცარი პიროვნება საოცარი რუსეთის გენერალი პროფესიონალი რომელიც საქართველოს სამსახურშია და მის მოგონებებში არის ესეთი რაღაცა როდესაც მთავრობა გაიქცა საფრანგეთში და როდესაც არსენალს შეესრულეს მეთერთმეტე არმია იმდენი შეიარაღება და ტექნიკა და იმდენი აღკასმულობა უნაგირი და ასე შემდეგ რაღაცა წაიღეს ამ ოკუპანტებმა რომ ეს 6-4 არმიას ეყოფოდაო და ამ დროს თითქოს რა ჩანს იცი რომ თითქოს შეიძლება და უფრო მეტი წინააღმდეგობა რო არ ყოფილიყო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის სულ მოკლეობა რეალურად თქვენ ბრძანეთ რომ კავშირებით კილო არ უყარს ისტორიას რამ განაპირობა ეს მარცხი და შეიძლება თუ არა უფრო მეტი წინააღმდეგობა
მე გეტყვით თქვენ ეს რა თქმა უნდა მე ვთქვი რომ შეცდომები იყო დაშვებული თუნდაც აი ერთ მაგალითს ვთქვი მარტო არ შეიძლებოდა რომ თქვათ ცალკე სახალხო გვარდია გაიგეთებინა და ცალკე რეგულარული ჯარი ყოფილიყო უნდა ყოფილიყო ერთი რეგულარული ჯარი და ყველაფერი მთელი შესაძლებლობები რაც იყო უნდა მეხმარებოდა ამ ჯარს ეს რა თქმა უნდა შეცდომა იყო სოციალ-დემოკრატების
აი სახალხო გვარდიის და მიჩუღელის მაზნიაშვილის წერს
ხო წერს
აფხაზეთის ეპიზოდია ძალიან გულშიშამ
კი ბატონო კი ბატონო მაგრამ მეორე მომენტი არის გიორგი მაზნიაშვილი იყო ნამდვილის დიდი სამხედრო მოღვაწე ეროვნული კაცი იყო, ეროვნული მოღვაწე იყო. ის პარტიული მიკუთვნებით არ განსაზღვრავდა თავის თავს. მოგეხსენებათ მისი სიტყვები გახსოვთ არა? მე არც ბატონებო, მე არც მენშევიკების გენერალი ვარ, მე არც ბოლშევიკების გენერალი ვარ, მე საქართველოს გენერალი ვარ. ამით ყველაფერი იყო ნათქვამებადნობა. და ეს კაცი, აი, როდესაც უკვე ხელისუფლება ბათუმშია, ჩატარდა ქუთაისის მოლაპარაკებები, ამ ქუთაისის 1918 წლის 17 მარტს, ამ ქუთაისის მოლაპარაკებაზე მთავრობას წარმოადგენს გრიგოლ ორთქიფანიძე, რომლის შესახებაც მე მინდა რომ ერთი ორი სიტყვა
მომის საზოგადოების თავმჯდომარეს დავიწყოთ ამის
შესახებ. და აუცილებლად მინდა რომ ამ ადამიანის შესახებ ერთი ორი სიტყვა თქვა და აი ისე ხდება, რომ გრიგოლი, რომელიც იყო სამხედრო მინისტრი, რჩება არმედის ემიგრაციაში. ხო იცით, პირად მაგალითი დიდი მნიშვნელობა.
და ვინ მისცა ეს მაგალითი?
ეს მაგალითი მიცა გრიგოლმა. გრიგოლმა მიცა, რომ დარჩა და არ წავიდა. და აი გრიგოლ მაზნიაშვილმა რა თქმა უნდა ეს მაზნიაშვილზე იმოქმედებდა. და ამან ისეთი სიტუაცია შექმნა, რომ მერე იქ შეთანხმება შედგა ბოლშევიკებთან და ერთათი ომის უკვე მაზნიაშვილის ბიჭებმა და ბოლშევიკებმა რომ დარჩენილიყო ბათუმის ოლქი საქართველოს საზღვრებში და ამას მიმოხციე ჩვენ. თორე ისევე დაიკარგებოდა გიორგის ბიჭებს რო არევაშკაცად და რო არეომად ისევე დაიკარგებოდა როგორც ართვენილი არ დაგანეს.
ყარსის ხელშეკრულებაზე მინდა კითხვა. ბადნო პატა, რომელიცაც ხანდახან ზოგიერთი მოისტორიკოსი თუ პოლიტიკოსი ადამიანი აშინებს საზოგადოებას, რომ იქ ისეთი ბომბია ჩადებული, რომელსაც რაღაც პერიოდის შემთხვევაში გამოიყენებს, ნუ არამეგობრულად
განწყობილ
მომავალში თურქეთის ხელისუფლება და რაღაც პრეტენზიას გამოთქვამს, რა არის ეს? ოპინოთ ნათელი.
ეს ხელშეკრულება გარკვეულ რისკებს შეიცავს. არის.
მაგრამ ეს უვადო იყო.
მაგრამ აი ეს სხვათაშორის ყველა ხელშეკრულების დენონსაციაც შეიძლება, არა? ესე იგი, ქვეყნის კონსტიტუციაში წერია, არა, რომ საქართველოს პარლამენტს ან სხვა ხელისუფალს აქვს იმის საშუალება და უფლება მოახდინოს. ეხლა მე არ მოუწოდებ, ხო, არც მოუწოდებ ამას არავის და არც ვაყენებ ამას დღისასაც. საერთოდ როგორც მოქალაქე, როგორც ისტორიკოსი, მაგ ამის უბრალოდ ხო, რომ საერთოდ ყველაფრის გადახედვა შეიძლება. იმიტომ რომ მაშინ სხვა ვითარება იყო, ეხლა სხვა ვითარება. ისე სხვათაშორის მინდა გითხრათ. ბევრი რამე სიტუაციურად რაღაცები, პრობლემები ისევ იგივეა. არც არ დაწესულა ეს ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი. იყო და არის. მაშინაც გვიქნიდა პრობლემა. ეხლაც გვიქნის. აქეთ არის ჩვენი მეზობელი თურქეთი. მაშინ დაემთხვა ჩემო ბატონო 21-ში, როგორ დაემთხვა რა ინტერესები ლენინის და ქემალის. ეხლაც რაღაცა ძალიან დამთვარია ურთიერთობები
რუსეთსა და ისტორიას ზოგჯერ გამეორება
უყურებს. ამაში საქმე რა თქმა უნდა და რა საერთოდ ისეთი ერის სამომავლო პერსპექტივისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ერის კოლექტიურ მეხსიერებას. ერს როგორ შეუძლია რომ ამ კოლექტიური მეხსიერებიდან ამოიღოს ის შეცდომები, გაანალიზოს და მეორეჯერ აღარ დაუსვას. მაგრამ სამწუხაროდ მეორე მომენტი აღერ რომ ისტორია არაფერს არ გვასწავლის. არადა რა კარგი იქნებოდა რომ ხელისუფალნი ხალხს გადასარევი ისტორიული მეხსიერება, ყველაფერი ახსოვს, ყველაფერი იციან. კარგი იქნებოდა რომ თაურობებმა, მონარქებმა, დიქტატორებმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ცოტა უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ ამ კოლექტიურ ისტორიულ მეხსიერებას და ეცადნონ რომ ისე შეისწავლონ ის განვლილი პერიოდები, რომ ისე იგივე შეცდომები არ დაუშვან, რაც ადრე დაუშვეს და აქედან გამომდინარე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ პირველი რესპუბლიკა ისე შევისწავლოთ, რომ ის შეცდომები აღარ განმეორდეს ბატონობა. და ამისთვის თან მომავალ წელს 100 წლისთავი ამ პირველი რესპუბლიკის ჩვენ დიდი ამბები გვაქვს ჩაფიქრებული, ჩვენ ღონისძიებას, ჩვენ საზოგადოებას ბევრი ღონისძიებები გვაქვს ჩაფიქრებული და გვინდა რომ მართლა ისე წარმოვაჩინოთ და დავანახოთ ჩვენ მოქალაქეებს ეს პირველი რესპუბლიკა რომ და მითუმეტეს თავრობას, რომ ის რაღაცა რაც იყო უარყოფითი მეტი ის აღარ განმეორდეს.
სამშობლოს რა ნიშანდობლივია ეს პოლიშინელის საიდუმლო იყო, მაგრამ უკვე გაიხსნა ეს და დიასპორის ამ კონგრესზე ეთქვა რომ 100 წლის თავზე დიასპორის კონგრესი ჩატარდეს ლევილში მამულში, რომელიც
ინვალე აზრია.
დაუბრუნდა საქართველოს
ანდიდის ინვალე აზრია ბანიკობა და ძალიან კარგია რომ თქვენ ეს თემა წამოჭერეთ. მე მინდოდა ამის შესახებ მესაუბრა. მე მქონდა ბედნიერება 1999 წელს სამეცნიერო მივლენებით ყოფილიყავი საფრანგეთში, პარიზში. და მე ძალიან კარგად მახსოვს და ეს გაუვიწყარია ჩემთვის ჩემი შეხვედრები ქართული ემიგრაციის პოლიტიკური ემიგრაციის რომელიც აი პირველი რესპუბლიკის მეორე თაობის წარმომადგენელთან, ბატონ ვიქტორ ხომერიკთან, ბატონ ლევან ბაღავასთან, ბატონ ავლე ვაშაძესთან, ბატონ გიორგი წერეთელთან, რომელიც ჩემთან ჟურნალს გუშაგს. ეს ლეგენდა ადამიანები იყვნენ, იცით? მათ შორის მამია ბერიშვილთან 24 წლის აჯანყების მონაწილე ხალხს ვესაუბრებოდი მე და მე იქ როგორც მაშინ ახალგაზრდა ისტორიკოსთა ასოციაციის ხელმძღვანელობი და გამოვედი სიტყვით და მომიწია სიტყვით გამოსვლა და მე მათ პირობა მივეცი და უთხარი რომ ბატონებო ჩვენი თაობა ვალშია თქვენ წინაშე და ჩვენ აუცილებლად ავიღებთ ამას ჩვენ თავზე და ჩვენ გავაკეთებთ იმას რომ ჩვენ შევისწავლეთ და დავაფასებთ თქვენ ყვაც ისე როგორც საჭირო და ისე აგიხდეთ ღმერთი დღეს ჩვენ გავხსენით ლევილის სახელობის სანაპირო, შარშან ლევილი დაუბრუნდა ქართულ ხალხს და ისინი რომ ამას მოსწრებოდნენ, ისინი უბედნიერესი ადამიანები იქნებოდნენ ბატონობა. აი ამის თქმა მინდა.
ბატონო პატა, ერთი შეკითხვა და ბოლოს დაგვრჩა პასუხი გაუცემელი. რატო ერთიანო ჟორდანიას თევნილმა მთავრობამ საფრანგეთი და არა გერმანია, რომელიც ძალიან ესეთი კისემ ხარდა ჯერ იყო ხარ იყო ცოტა წენა ხარ იყო წენით გამოწეული ისინი არ წავიდნენ გერმანიაში
და
წავიდნენ საფრანგეთში
ვერ ვიტყოდი
რომელიც არ იყო ესე აქტიურად ხო
მაგრამ არა მე გეტყვით მე საპირისპირებული ხარები იყვნენ არა საფრანგეთი წარმოადგენდა ანტანტას გერმანიას სამთა კავშირის ლიდერი იყო აქ რაშია საქმეში გერმანია ამ პერიოდში იყო ძალიან დამარცხებული ძალიან დამარცხებული დაკნინებული და საფრანგეთი მაინც აღიქმებოდა როგორც რესპუბლიკა რა თავისუფლების სიმბოლო დემოკრატიის სიმბოლო აი ამიტომ წავიდა საფრანგეთში და არ შეცდნენ ხოთაშორის არ შეცდნენ და მოგეხსენებათ იქ როგორ მიიღეს ეხა 33 წლამდე 34 წლამდე იქ ჩვენი ეს თავ ლეგიტიმური მთავრობა იყო და იქ სერიოზულ შეხვედრებს ატარებდნენ და მთავრობის ოფიციალურ საფრანგეთის ოფიციალურ წრეებს ხვდებოდნენ და საერთაშორისო გამოსვლებზე იღებდნენ მონაწილეობას და აცნობდნენ ამ მდგომარეობას რომ საქართველო არის ოკუპირებული აი ამ უხეში ძალის მიერ და საერთოდ რა მინდა ეს ბანდაგობა თქო აი სახელმწიფოებრივის აბრიობის ამბავს მინდა ხაზე გაუსვა აი რო ვთქვით რომ ამ სამ არასრულ სამ წელიწადში რამდენი რაღაც მოახერხა რა ამ მთავრობამ ამ ხელისუფლებამ ჩვენ რო დახვცილოთ ჩვენ რო არ მომختارიყო უხეში კარეშე ძალის ჩარევა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ჩვენ სუსხონაა საქართველოსში ვიცხოვრებთ. ჩვენ შეიძლება რაღაცა აი შვედური სოციალიზმის გავს რაღაც, იმიტომ ეს იყო ოაზისი, თან სოფლიოში არ იყო ამის გავსი რაღაცა, რაც მაშინ საქართველოსში ეს გარკვეული ექსპერიმენტი იყო. ამი იმიტომაც იყო, რომ მე რო ჩამოვიდნენ სექტემბერში ევროპიდან კაუცკი და მაკდონალდი და ეს ხალხი, აი იმიტომ იყო ნახტოვანებული, რომ აი ეს პირველად კეთდებოდა. და კეთებოდა კარგად, მაგრამ არ დაგვაცალეს ფარნაკობა. სამწუხაროდ არ დაგვაცალეს და რამდენი დრო დაიკარგა, მაგრამ ეხლა გვაქვს ამის შანსი, ეხლა გვაქვს ამის შესაძლებლობა და მაშინაც აი ეს მინდა აუცილებლად თქვა, ნოე ჯორდანე ამბობდა, რომ ფანატიკოს აღმოსავლელებს ჩვენ გვერჩენია, ჩვენი დასავლელი იმპერიალისტებიო. აქედან გამომდინარე ყველაფერი ნათქვამია.
ამბობს პატა სურგულაძე, ისტორიის აკადემიური დოქტორი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის საზოგადოების პრეზიდენტი. ეს გახდა გადაცემა დაბრკოლების სული. ჩვენ საუბრობდით საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოცენებაზე, აღზევებასა და დაცემაზე. ამით ჩვენი გადაცემა დასრულდა. მე კობალი კლიკაძე, დაბრკოლების სულის წამყვანი, უბრალოდ ერთი კვირის გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I said the word.